сіздің өмір салтыңыз сіз туралы не айтады? Мен ізгі күреске қатысып болдым. Жарыста жүгіріп мәреге жеттім. Сенімімді сақтап қалдым. Енді мені жеңімпаздың жүлдесі әділдіктің тәжі күтіп тұр. Оны маған сол күні әділ төреші еміз бермек. Ол тек маған ғана емес, оның қайта оралып, анық көрінуін сүйіспеншілікпен күткендердің бәріне де сол жүлдені сыйлайды. Тимотейге арналған екінші хат, 4-ші тарау, 7-8 аяттар. Питер Сидоро есімді кісі өзі жиі ойнайтын Панорама Виллидж Голф алаңында гольф ойынын ойнаған еді. Ол бұл ойынды өте жақсы ойнайтын еді. Гольф ойнаушылар арасындағы допты шұңқырға бір ұрғанын түсіру түрігін ол 8 рет істеген еді. Ойын кезінде 83 жастағы Питер допты шұңқырға бір ұрғаннан түсіру түрігін соңғы рет істеймін деп ойламаған еді. Бірақ кенеттен допты ұрғаннан кейін ол миындағы анефризмадан құлап жергілікті ауруханаға жеткізіледі. Бірақ өкінішке орай сол күні ол қайтыс болады. Оған қарамастан Седордың ұлы Денис әкесі туралы. Ол өлудің басқа жолын қаламаған шығар. Мүмкін Құдай оны алып кетпес бұрын допты шұңқырға бір ұрғаннан түсіру түрігінен тағы бір рет істеген қалаған шығар деді. Мен мешілдік емес, бірақ мен әлі күнге дейін Құдайдың менің алғашқы допты шұңқырға бір ұрғаннан түсіру түрігін жасауымды қалағанын күтіп жүрмін. Бірақ содан кейін ойлап қоямын. Петр гольфті маған қарағанда көбірек ойнаған шығар. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Сіз бірінші немесе 18-ші добыңызды шұңқырға ұрсаңыз да, сіз өміріңіздегі соңғы раундты ойнаған кезіңіз келеді. Бұл туралы көпшілігіміз ойланғымыз келмейді. Мен адамдардың өлімге де көзқарастары туралы көп ойладым. Көптеген адамдар өлім мүлдем жоқ сияқты өмір сүреді. Артында қалған отбасын асырау, дүние мүлкін отбасына қалдыру мәселесіне келгенде де олар өлім туралы ойланбайды. Олар, егер мен өлім туралы ойлана берсем, шынымен де өліп кетемін деп есептейді. Сондықтан олар бұл тақырыпты үнемі айналып өтеді.